Эн хикоясы. Биринчи кысым. Йолекте кадам тавышларын эшиткен кызча коркуудан катып калды. У бабасы ва буусынын үйдеги мехмонлар үчүн хазырланган ятаканасыда ялгыз эди. Ва у кароват тагиге яширинса яхшы болады деп ойларды. Бирок у эшик туткучунун бурулушун көргөч, жүдө кеч экенлигин түшүндү. Кыз уны hiç kim topa olmasın деген үмитте көрпаны башыга тартып, пастка сырганып түштү. Унин ханаге киргенин эшитти. Куянчам, бу мен, бабайман, деп пичирлады у. Бувин каттык ухлап ятыпты, ва біз яшырын ойнымызны ойнашымыз мүмкін. У бүкчейіп олып, жүде кичкіне бола алмагеніден, яки умумман ғойып бола алмагеніден афсусланды. У бабасының махфи ойнларыны яқтырмасты. Бабасы унге яқмаген жойге тегінар еді, лекен кыз бу хақта хеч кімге айталмас еді. Чунки бабасы бу сыр экенлигини айтты. Қолаверса, у шундай ёмон ишлар қилгани учун ўзи ҳам муаммога дуч келишдан қўрқарди. Қиз хона эшиги ёпилганини эшитди. "Чиқ, куёнчам", пичирлади бобо. Бобосини қўли каравот тагида уни пайпаслаганда, у баттар хижолат тортди. "Бугун ўйнамайлик, бобо", деди қиз. Бобоси секин кўрпани унинг устидан олаётганида. Илтимос, керак эмас. Йок, куёнчам, бугун ойнашимиз керак, деди бобоси алдамчи меҳрли овозда. Унинг қўллари уни ушлаб олишга ҳаракат қилди. Қиз имкони борича бүкчайиб олди. Йок, бобо, керак эмас. Йок, йок, бобо, илтимос. Уйғон. Эн кимдир унинг елкасидан ушлаб силкитганини сезди. Сен даҳшатли туш кўряпсан, Энни, уйғон. Овоз бобосига эмас, унинг дўсти Хизерга тегишли эди. Хизер уни силкитарди ва Эн ниҳоят уйғонди. Қоронғи эди. Эн тўсатдан у ҳозир ёзги жамоат оромгоҳида эканлигини эслади. У ва Хизердан ташқари уйчада яна 4 та қиз бор эди. Уларнинг устози Дженни Шоу ҳам у ерда эди. Эн енгил тортиб чуқур нафас олди. У энди бу даҳшатли тушдагидек 6 ёшда эмас, балки 14 ёшда эди ва у бобоси билан эмас, балки ёшлар оромгоҳидаги дўстлари билан эди. Бирок қўрқинчли тушдан уйғониб, тоғда жойлашган уйнинг салқинлигига қарамай, эн терга ботган эди ва унинг юраги кўкрагидан отилиб чиқмоқчи бўлгандек қаттиқ ура бошлади. "Эн, яхшимисан?" пичирлаб сўради Хизер. Сен тушингда "Йўк, бобо, йўк" деб қичқирдинг. Гўё сенинг бирор жойинг қаттиқ оғриётгандек. Қоронғуда Эн дигонасининг чеҳрасини зўрға ажрата олди. "Ҳечқиси йўқ, Хизер", деди у. "Бу шунчаки ёмон туш эди. Ҳаммаси яхши. Гўёки бобонг сени болта ёки бошқа нарса билан қувайётгандек қимирлаб қичқирдинг", давом этди Хизер пичирлаб. "Сени уйғотганимдан афсусдаман", деди Эн тушни муҳокама қилишдан қочиб. "Умид қиламанки, мен бошқаларни уйғотиб юбормадим. Хавотир олма", деб ишонтирди Хизер. "Ҳамма қотиб ухлаб ётибди". Эн Кассиди Хизер Уэллсни энг яхши дўст деб ҳисобларди. Хизер унинг опасидек эди. Ғамхор, ҳар доим ёрдам беришга тайёр эди. Улар 5-синфда Эннинг онаси уни масихий ўрта мактабга юборганида дўст бўлишди. Бу қарор Эн учун ғалати туйилди, чунки унинг оиласида ҳеч ким жамоатга бормаган, аммо натижада ҳамма нарса яхши бўлиб чиқди. Орта мактабда ўқишни бошлагач, Эн ҳаётида муҳим бўлган 2 кишини учратди. Биринчидан, у синфдоши Хизер Уэллс билан дўстлашди. Кейин эса якшанба куни хизматда у Исо Масиҳга иймон келтирди. Бу октябр ойида содир бўлди ва ўша пайтдан якшанба кунлари у Хизер билан жамоатга борарди. Улар бир-бирлариге опа-сингилдек бўлиб қолишди. "Хўш, қандай туш кўрган эдинг?" сўрашни давом эттирди Хизер. Эн унга жавоб беришни хоҳламасди. У бу тушни кўп марта кўрган эди ва ҳар сафар тушидан кейин ўзини ифлос ва ёмон ҳис қилди. У бу шунчаки ёмон туш эмас, балки даҳшатли хотира эканлигини билди. "Ҳеч нарса", деб жавоб берди Эн, ҳақиқатни гапирмаётганини тушуниб. "Кел, ухлаймиз. Бобоинг билан муаммога дуч келдингми, Энни?" Хизер тинчлана олмади. "Бу ҳақда ибодат қилсам бўладими?" En dugonasining juda qadrlagan fazilatlardan biri uning har qanday muammoni hal qilish uchun ibodat qilishga tayyorligi edi. Bobom 2 yil oldin vafot etdi, deb javob berdi u. O, kechir iltimos. Men shunchaki o'yladimki, Xizr nima deyishni bilmas edi. Hech qisi yo'q, Xizr, uxlaylik. Ertaga ertalab bizda ibodat vaqti bo'ladimi? Ha, albatta, nonushtadan keyin. Yaxshi, xayrli tun, pichirladi En. Rahmat senga. Xayrli tun, dedi Xizr. Xizr tezda uxlab qoldi. Uning bir maromda nafas olishi eshitildi. Lekin En uxlay olmadi. Men senga to'liq haqiqatni aytmadim, Xizr, deb pichirladi En o'z-o'ziga. Bobom bilan hech qanday muammoim yo'q. U allaqachon vafot etgan, lekin u menga nima qilganini hech kimga aytmaganman. Men juda uyalaman va bu haqda kimgadir aytishga qo'rqaman va men bu xotiralardan qutula olmayapman. Ehtimol, bu men sen bilan ibodat qilishni xohlagan mavzudir. Ertalab nonushta paytida Jenny Shaw uychasi ketma-ket 3-chi marta eng toza uy mukofotini qo'lga kiritdi. Xizr Wells har doimgidek uni eng baland ovoz bilan tabrikladi va olqishladi. En har doimgidek orqada turdi. Ko'pchilik qizlarning do'st ekanligiga ishonishmasdi. Ular juda har xil edilar. Xizr hissiyotli va ochiqko'ngil edi. En esa tortinchoq va jim edi. Biroq Xizr Annini hech qachon chetda qoldirmadi va bu En o'zining eng yaxshi do'stidagi qadrlagan yana bir fazilat edi. Nonushtadan so'ng En va Xizr ibodat soatini o'tkazishdi va ular o'zlarining sevimli kesilgan katta daraxtning ustida o'tirishdi. Muqaddas kitobni ochishdan oldin En tungi qisqa suhbatlardan keyin unga tinchlik bermayotgan mavzuga qaytdi. Josh McDowell, Ed Stewart, Jinsiy zo'rlanish, Psixologik birinchi tez yordam turkumidan. Minnatdorchilik. Biz Texas shtati Ostin shahridagi kecha senga bobom bilan hech qanday muammom yo'qligini aytdim, dedi En. Ha, chunki u 2 yil oldin vafot etgan, shundaymi? Javob berdi Xizr. Aslida men senga to'liq haqiqatni aytmadim, dedi En. Uning o'limi haqidami? Yana so'radi Xizr. Yo'q, muammolar haqida, javoban dedi En. Bobong bilan muammolaringiz bo'lganmi? Sening dahshatli tushingning sababi shumi? Hayron qoldi Xizr. Yomon tushni eslatib, Enning umurtqasidan sovuq yugurdi. U boshini quyi soldi. Sandalning uchi bilan qarag'ay ignalarini harakatga keltirdi. Nihoyat u dedi. Bu haqda hech kimga aytmaganman, hatto ota-onamga ham. Xizr dugonasini qo'lidan ushladi. Gapirish uning uchun qanchalik og'ir ekanini tushungandek bo'ldi. Enni, xavotir olma, men sen bilanman, deb ishontirdi u. Agar xohlasang, menga aytishing mumkin. Hammasi 4 yoshligimda boshlangan. Yiliga bir necha marta ota-onam dam olish kunlari meni bobom va buvimnikiga olib borishar edilar. Buvim do'konga borganida yoki uxlab yotganida bobom u menga yomon ishlar qildi. Uyatdan En ko'z yoshlarini ushlab tura olmadi. U menga tegindi, tushunyapsanmi? Va meni unga teginishga majbur qildi. U menga bu haqda hech kimga aytmaslikni buyurdi. Men esa boshqalarga buni aytmadim. Lekin men doim dahshatli tushlar ko'raman. Dugonasining yelkasiga boshini qo'ygan En o'ziga ko'z yoshlar to'kishga ruxsat berdi. Xizr dugonasini quchoqlab, o'zi ham yig'lay boshladi. Bechora Enni, dedi u g'amgin ovoz bilan. Men nimalarni boshdan kechirganingni bilmasdim. Men juda afsusdaman. Yana bir daqiqa ular birga o'tirib yig'lashdi. Bu qancha vaqt davom etdi? Deb so'radi Xizr. Ular nihoyat ko'z yoshlarini artishganlarida. Taxminan 3 yil, deb javob berdi En. Keyin bobom og'ir kasal bo'lib qoldilar. U qariyalar uyida edi va 2 yil oldin vafot etdi. Men ota-onamga hech narsa demadim, deb davom etdi u. Buning uchun meni urushishlardan qo'rqdim. Men bunda o'zim aybdorman deb o'ylardim. Enni, sen o'shanda bola eding-ku, dedi Xizir. Hamma narsaga bobong aybdor. Bolalar bilan bunday ishlarni qilish mumkin emas. Nima uchun sodir bo'lgan voqea uchun o'zimni aybdor his qilyapman, dedi Enni. Xizir biroz o'ylanib qoldi. Men senga nima deyishni bilmayman, lekin balki Jenni bilar. Jenni Shou oromgohda ularning ruhiy ustozi edi. Jenni va uning turmush o'rtog'i Dag qizlar boradigan jamoatda yoshlar bilan ishlaydigan ko'ngillilar edilar. Ikkalasi ham Jennini Masihdagi katta opalari deb hisoblar edilar. Jenniga bu haqda ayta olishimga ishonchim komil emas, dedi En qovog'ini solib. Menga qo'rqinchli tushlaring va bobong haqida gapirganing yaxshi, dedi Xizir do'stiga. Men sen bilan bo'laman va sen uchun ibodat qilaman. Menimcha, buni qanday hal qilish haqida Jenni bilan maslahatlashsang yaxshiroq bo'lardi. Biz birgalikda u bilan gaplashishimiz mumkin. En titrab ketdi. Biroq u Xizirning haqligini his qildi. Qizlar yoshlar guruhiga qatnasha boshlagandan beri Jenni Shou ularga ruhiy quvvat manbai bo'ldi. Ehtimol uning vaqti bo'lmas, dedi En zaif ohangda qarshilik ko'rsatishga harakat qilib. Sen shunchaki u bilan gaplashishga tayyor ekanligingni aytgin, dedi Xizir. Qolganini o'zim hal qilaman. En Xizirga o'zining dahshatli sirini ochish qanchalik qiyin bo'lmasin, bu bilan u o'zini yaxshi his qildi. Xizir dugonasining gaplarini tinglab, u bilan birga yig'lab olgandan so'ng, yelkasidan og'ir yukni biroz olgandek bo'ldi. Va agar Jenni bilan gaplashib, Enni o'zini yanada yaxshi his qilsa, u buni qilishga tayyor edi. "Yaxshi," dedi u. "Jenni bilan gaplashishga roziman. Faqat men bilan bo'lsang." Xizir dugonasiga dalda berib jilmayib qo'ydi. "Albatta, biz do'stmiz-ku." Xizir Jennidan tushlikdan so'ng bo'sh vaqtida ular bilan suhbatlashishni so'radi va Jenni rozi bo'ldi. Hamma ot minib uchayotgan paytda ular uychada uchrashishdi. En Xizirning qo'lidan ushlab, Jenniga bolaligidagi dahshatli tushlarni ko'rishiga sabab bo'lgan noxush voqealar haqida gapirib berdi. Jenni uni dahshatli tafsilotlarga kirishga majburlamasdan ko'p savollar berdi. En gapirganida u o'zini yig'lashdan tuta olmadi, lekin Xizir va Jenni u yerda edilar va uni qo'llab-quvvatladilar. "Hammasi joyida, yig'lab ol, En," deya dalda berdi Jenni. "Sen yig'lab olishing kerak, biz sen bilanmiz." Xizir va Jenni ham ko'z yoshlarini to'kishdi. Hissiyotlar so'nganida Jenni, "Boshingga tushgan voqeaning, bobong bilan bo'lgan yashirin o'yinlarning ham nomi bor. Nima demoqchi ekanimni tushunyapsanmi, En?" dedi. En Jenni nimani nazarda tutayotganini tushundi. Biroq u javob berishga ikkilandi. Chunki bu juda dahshatli, juda jirkanch edi. Nihoyat u bosh irg'adi. "Unda bobong senga nima qilganini ayt," dedi Jenni. Enni uchun bu so'zlar taqiqlangandek tuyuldi. La'nat kabi. U ularni aytishni xohlamas edi. Va shunga qaramay, Jenni uni muloyimlik bilan yetaklaganida u buni qildi. "Bobom meni zo'rladi," dedi En. "To'g'ri, En," dedi Jenni. "Buni tushunishing muhim. Ota-onalar, bobo-buvilar va boshqa kattalar senga g'amxo'rlik qilishlari va himoya qilishlari kerak. Boshqa paytlarda bobong qanchalik mehribon va g'amxo'r bo'lib tuyulishi muhim emas. Lekin u o'zini qondirish uchun senga nisbatan qilgan ish jinsiy zo'ravonlik edi. Va bu jinoyat, En. Agar bobong hozir tirik bo'lganida va xuddi shunday qilishda davom etganida, men politsiyaga yoki bolalarni himoya qilish xizmatiga xabar berishingni talab qilgan bo'lardim. Bu juda jiddiy. Ammo buning uchun men qisman aybdorman deb o'ylayman va o'zimni aybdor his qilyapman, dedi En ko'z yoshlarini ushlab. Bobom men juda chiroyli ekanligimni aytardi. Jenni sekin bosh chayqadi. Bu sening aybing emas, En. U senga nima degani muhim emas. O'zingni qanday his qilayotganing muhim emas. Bu senin aybin emas. Jenny'nin sözleri enge yengillik keltirdi. Go'yo uning yelkasidan yana bir katta yük olib tashlangandek. Bu mening aybim emas, deb takrorladi u. To'g'ri, dedi Jenny jilmayib. Va shuni bilishingni xohlayman. Men sen bilan bu haqda aytib berib, hozir ko'rsatgan jasorating uchun faxrlanaman. Va men senga bu dahshatli qalb jarohatidan shifo topishingga yordam bermoqchiman. Shifo topishimga? En hayron bo'lib qayta so'radi. Ammo bu juda uzoq vaqt oldin bo'lgandi. Men buni senga hozir tushuntiraman, dedi Jenny. Aytaylik, sen qo'lingni sindirding, lekin bu haqda hech kimga aytmading va shifokorga bormading. Keyin nima bo'lardi? Xo'sh, ehtimol qo'l shifo topardi, lekin suyaklar noto'g'ri o'sgan bo'lar edi, en taxmin qila boshladi. Yoki umuman tuzalmagan bo'larmidi? To'g'ri, dedi Jenny. Sen bilan ham shunga o'xshash narsa sodir bo'lgan. Sen bolaligingda bobongning noma'qul harakatlari tufayli psixologik jarohatlangansan. Ehtimol vaqt o'tishi bilan sening qalbing qisman shifo topgandir. Ammo endi Xudo seni sevganlarning yordami bilan hali ham og'riqli narsalarni davolay oladi. Endi men tushundim, dedi En. Shuning uchun shuni bilishingni istayman. Men senga yordam berish uchun yoningda bo'laman. Menga ishonishing mumkin, En, dedi Jenny. Menga ham, dedi Xizer. Jenny soatiga qaradi. Ketish vaqti bo'ldi. Endi jamoaviy o'yinlar vaqti. Agar ikkalangiz qarshi bo'lmasangiz, ertaga shu yerda uchrashmoqchiman. Hali gaplashiladigan ba'zi mavzular bor. Men qarshi emasman, dedi En. Xizer ham rozi bo'ldi. Jenny ketishdan avval En uchun ibodat qildi. Kun davomida En ichida qandaydir quvonch va yengillikni his qildi. U hayotining eng qorong'u sahifasini ochdi. Lekin uning uchun juda muhim bo'lgan ikki kishi uni hal ham sevishar edi va undan voz kechishmadi. En hayotida yangi bob boshlanayotganini his qildi.